Gepler Adatlyk Radiosi. Ýetirmeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşanan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 27-nji aprel hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň bizim programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onuň üçin hepdeniň esas temalary hususan Ýewropa ýüleleşi energiýa ugrundan Aşgabatda näme garaş ýardyny atlan çap edilen söhbetdeşlik. Rus generalynyň Türkmenistanyny uzak möhletli turma tutugluğuna hökm edilen kommunist ýurlaşy Serdar Rahimowyň azatlygy goýurmak barada diýen tagarlary. Aşgabatyň halkymyndaky şor pasiýologynyň ilatynyň aladalary barada gurrun ederiz. Şeýle de siz Germaniýanyň Münhen şäherinde halkara kitap gününi açylan Türkmen sergisi, ýagny Türkmen saýhepleriniň sergisi barada Türkmen hudojyny bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlärsiňiz. Programmanyň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiziň nowatdaky sanyny hem dinläp bilersiňiz. Olary Merdan Sarýewden günüň täzeliklerini dinläp.
Nepalda yer titreme sebäpli ölenleriň sany 2200 adamdan aşdy. Ýekşenbi güni Nepalda ýene de güýçli yer titreme boldy. Amerikanyň geologiýa gurulmasynyň berýän maglumatyna görä, 26 aprelde ýüze çykan yer tartmanyň güýji 6.7 wal derejä deň bolupdyr. Mundan bir gün öň bolan yer titremäniň güýji bolsa 7.9 wala deň bolupdy. Yer tartyp başlanda ýaşajylar howsala düşüp açyk meýdana çykjak bolup tagalla etdiler. Ýekşenbi güni Gazakstanlylar ýurdun nowatdaky prezidentiniň ketitlemek üçin saýlaw uçastyklarynda ses berdiler. Resmiýleriň ýurtdaky opozisiýa basyş we media berkgüdügçülük etmegi netijesinde ýurdun häzirki prezidenti Nursultan Nazarbayewiň 5-nji möhleti prezident saýlanmagyna garaşylýar. 74 ýaşly Nazarbayew Gazakstana 25 ýyl töwereği baş tutanyň edip gelýär. Nazarbayew öz sesini berenden soň şeýle çykyş etdi.
Я уверен, что казахстанцы проголосуют прежде всего.
Мен казакларың дурнуклы бир дөвлөтү ве менин жол басчылыгымды дурмушка чыгарылып баштанган чаралары сет бержектигине ынанýарын.
Страна проводила под моим руководством.
Prezidentliği dalasy eden beýlik iki kandidatyň şahsiýetleri onçoklu tanalyp hem duranok. Olaryň emeli bästesligi döretmek üçin prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdyrylýandygy barada çaklamalar hem orta atylýar. Prezidentliği dalasy edenleriň biri 68 ýaşly Turgun Sızdykow, ol ýurdun kommunistik partiýasyna wekilçilik edýär. Kandidatlaryň beýlikisi 63 ýaşly Abilgazy Kusaýynow. Ol mundan ozal ýurdun käbir ministrliklerinde işläp, häzirki wagt Gazagystanyň Söwda bileleşikleriniň federasiýasyna ýol başçylyk edýär. Gazagystan 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny alandan bäri Nazarbayew ýurdy çäkli oppozisiýa şertlerinde dolandyryp gelýär. Ozalky demir işgäri Gazagystanda bazı reformalaryny geçirip, ýurdu 200 milliard dollar möçberinde daşary ýurt termaýetini çekmegi başardy. Ol Gazagystany ozalky Sowet giňişliginiň çägindäki ikinji uly ykdysadyýeti öwürdi. Tanqidçiler ony häkimetini berkitmek üçin ýurtda dissidentleri gysandygyny, azat media basys edendigini we konstitusiýany bi-kanun üýtgedendigini öňe sürýärler. Gazagystanda indiki prezidentlik saýlawlary 2016-njy ýylda geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma Nazarbayewiň ýol başçylygyndaky Milli Geňeş ony şu ýylyň 26-njy aprelinde geçirmegi karar etdi. Irakda Fallujah şäheriniň demirgazagynda Islam döwleti atly söwüşçüleriň topary bilen Irak armiýasynyň arasynda gazaply çaknaşyklar boldy. Mundan bir gün öň Irakly general we 3 ofitser duzagy düşürilip öldürildi. Jeňçiler Irak armiýasynyň 1-nji divizionynyň komandiri general Hasan Abbas Tufany we onuň ofitserlerini öldürmek üçin içi partladyjyly buldozeri ulandylar. Irak armiýasynyň goloýundaky batalyon komandowaniýasyna edilen hücumda hem 10 esker öldürüldi. Islam devleti toporunun cengçileri Tirtkar köylünün günorta bölügündäki bir bendin gözükçülügini hem öz kontrollugyna geçirdiler. Bu ağırlıkta Irak'ın Anwar velayetinin günmatar bölügünde canından geçen 3 sövüşücü barlı gözükçülük nokuduna hücum etti. Bu vakada 4 esker öldü. Owanistanyň gün ortasındaky Urzgan vilayetinde yaraglı adam yerli polisiýa başlygyny öldürdi. Vilayet häkimliginiň metbuat wekiliniň beren maglumatyna görä, General Gulab Khan senbi günü giýişlik Tirankot şäheriniň polisiýa darasynyň dasında atylyp öldürilipdir. Resmiler generalyň atylmagyna il tesikli bolmakda guman edilýän bir polisiýa işgärdiniň tutup edilendigini hem mälim ederler. Khan mundan ozal jinayet tergewi darasyna da ýol basylyk edipdi. Makedoniyanın paytaxtı Skopyada otlu reislerden yurap baryan bir migrant işçini kakıp öldürdü. Germaniyanın DPA xabar agentliginin beren maglumatyna görä 62 ýaşly owan migranty Skopyanın etegindäki ilinden diýilýän ýerde otlunyň asagyny düşüpdir. 23 apreldi hem soňky meňzeş wakada 14 adam hilak bolupdy. Sul hadisede otlu Wales şäherinde 14 migranty kakıp Ülünlerin şahsiyetini anıklap bolmasa da, onların Owanistan'dan ve Somali'den gelendikleri çaklandı.